Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ny uke, ny episode. I dag blir det ikke så mye kulturkrig, eller kanskje blir det likevel. Det finnes mange måter å føre en krig på, og i dag blir det en annen strategi enn den vi vanligvis kjører. Og du som hører på har sett en eller annen titel, så du skjønner hva det går i. Men det blir i alle fall litt annerledes i dag. Muligens litt mykere enn vi pleier.
Det blir litt som pappas hjerte, blir ikke det?
Jo.
Og det jo fordi at vi vil, vi, altså vi har jo liksom tusenvis av temaer, og vi har lister på blokken, men vi har lyst til å snakke om ting som på en måte engasjerer oss, og tar litt tak for oss. Og i dag var det liksom dette da. Fordi at du har akkurat vært i en situasjon, som vi naturlig nok måtte snakke om før vi begynte å ta opp.
Ja.
Så det trigget en del sånne farsfølelser der for oss. Så tenker vi, ja, men vi har jo snakket en del om bedre historier og sånn, og snakket om det vi er for og sånne ting, så vi har lyst til å snakke om litt av det å være pappa.
Vi har det. Det er rett og slett litt fordi at jeg akkurat nå ikke klarer å snakke om så veldig mye annet, fordi at det er det som opptar mine følelser ganske kraftig akkurat nå. Fordi at for et par timer siden, så hadde vi dessverre måtte vi ha ambulanse hjem til oss. Jeg kan si umiddelbart at alt er vel, alt går bra. Men jeg har vært hjemme i dag. Jeg har jo begynt i pappapermisjon, så jeg var hjemme med min yngste. Men så min eldste, han var syk, så han var hjemme i dag. Så jeg har vært litt styr. Han spydde i natt. Så det var jo en ting. Så jeg har ligget på gulvet i natt. Jeg vet ikke, kanskje nesten en time for å vaske spy. Fordi at det var spy på senga, det var spy på gulvet, det hadde spruta overalt, sant? Det hadde spruta opp etter skap og bord og lekekassa og alt mulig sånn. Så der jeg drev på meg i natt og vasket spy. Mye styr. Og så...
Var det sånn at... altså nå er jo... Det er jo en ting som på en måte vi er ute av. Med større barn, så det liksom, om de skulle få spysyke, så takler de det stort sett selv. I så fall vil det bli litt mindre. Det har vært veldig lite spysyke det siste, så det er vel kanskje noe man har mer når man er mindre barn. Men i så fall så vil det ikke være så mange sånne tilfeller, men jeg husker jo de der greiene der du blir spydt ut for sin egen seng, tar du de ned i din seng, og så spyr de utover den, og mens du skifter, og du har skiftet alt, og de dusjer de sant, for andre gang, og så har du akkurat fått på de noe nytt, og så spyr de igjen utover hele gist.
Ja, ja.
Så du skraper spy liksom i liksom i gangen og på lister og på legger og klær. Det er jo forferdelig da, spiser
ikke. Ja, det er det. Så jeg har drevet på med det i natt da. Og så er jeg hjemme med da eldste og yngste. Og så ser jeg at min eldste er dårlig, og kjenner at han har høy feber. Så jeg går på kjøkkenet for å hente Paracet, for jeg tenker at nå må vi få ned den temperaturen. Så går jeg på kjøkkenet, og så hører jeg plutselig masse dunking. Så går jeg ut i stua, og da ser jeg at han ligger i sofaen og driver å dunke beina bort i bordet for at han har fått feberkrampa. Så da ligger han jo der da og hamrer hele kroppen ned i full sånn spasma av krampa. Og det er jo bare en sånn superekkel greie. Nå har vi opplevd det her flere ganger før, men det er noen år siden vi opplevde det flere ganger når han var yngre. Men vi har ikke opplevd det med han som nå snart er 8 år. Så masse kramper, og jeg springer jo bort til han, ser at han har blitt blå på leppene, blitt blek i ansiktet, øynene ruller bakover, Sånt, så alt det ser helt sånn Det ser jo helt forferdelig ut. Men jeg har vært borti det, så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så jeg ringer jo ambulansen. For det her må vi bare få hjelp og få det sjekka. Selv om det i utgangspunktet vil gå over og gå bra, så må en alltid sjekke det. Så da, men da er jeg jo jeg der, så jeg har jo en baby på ene armen, og så har jeg en krampeaktig gutt på andre, da. Prøver å håndtere begge deler. Og samtidig som jeg snakker med 113, og så kommer det etter hvert en ambulanse. Og så går det her, for det høres jo dramatisk ut, og det er jo for så vidt dramatisk òg. Det må jo håndteres riktig. Men det har gått bra. Det har det. Og han blir sjekka skikkelig, og vi får ned temperaturen. Og han blir etter hvert bevisst igjen, for han var jo helt ute. Det var ikke mulig å få kontakt med han, og ingen respons. Så etter hvert så får vi kontakt med han, for han blir responsiv igjen. Og i øyeblikket når sånne ting skjer, så er jeg bare veldig fokusert. Da er jeg ikke redd, da føler jeg har kontroll, og jeg gjør alt det jeg vet jeg skal gjøre og sånn. Men det er jo klart at etterpå, når alt har roa seg, alle har blitt rolige igjen, og så sitter jeg der og tenker litt for meg sjøl, da kjenner jeg jo at det gjør noen ting med hjertet. Sånne ting. Det gjør det. Og derfor så har jeg hatt vanskelig for å tenke på andre ting når vi kom inn i det her opptaket her i dag.
Hvor mange timer er det siden det skjedde nå?
3 timer siden.
Ja, så det er jo ganske kort tid siden.
Det er klart, det gjør ting med deg når du ser ditt eget barn i en sånn tilstand. Det gjør det. Og det er ingenting som er mer dyrebart enn de ungene som vi får privilegiet av å oppdra til skikkelige mennesker. Det er ingenting som er mer verdifullt enn dem. Og det å Det er sånn Nå ble det her hakket mer rått enn jeg hadde sett for meg. Det burde jeg kanskje skjønt når jeg begynte å snakke om det. Men jeg vet ikke engang hva jeg føler akkurat nå. Men det rører noe utrolig dypt, da. Og det får meg til å tenke på ting vi har snakka om de siste ukene i forhold til Vi snakker om mors rolle, og vi snakker om barn, og det har vært mye snakk om hvorfor får folk færre barn, og mye sånn. Og jeg sa jo i en annen episode her at på en måte så føler jeg meg ikke engang ferdig, selv om jeg har fått 4 barn på kort tid. Vi er sannsynligvis ferdige, men samtidig så kjenner jeg jo på at jeg kunne gjerne hatt enda flere. Fordi at det er ikke hele meningen med livet, men det er definitivt en del av meningen med livet å få de barna.
Ja, altså det er jo en ganske dyp ting for en forelder generelt, men òg for en far, dette med å på en måte beskytte barna mot fare, da. Og det er sånn der hjelpeløsheten når du ikke kan gjøre noen ting, og du får kontakt med barna. Det er på en måte det går ganske dypt, da. Og ja. Og vi har jo ikke opplevd det, noen av oss, å miste barn. Kjenner folk som har gjort det.
Det gjør det.
Og det kan jo være folk som hører på, som har opplevd det, eller vært nær på folk som har gjort det. Og det er jo på en måte vanskelig å tenke seg noe verre. Det er sånn absurd for meg å tenke på i tidligere tider der det var så mye mer vanlig at man mistet barn.
Ja,
Og det er
det
sånn
er sant.
tallene på liksom Du hadde 12 barn, og så døde 5 av de, liksom. Og de, altså liksom, det er litt sånn, jeg skjønner ingenting. Jeg skjønner ikke at det er mulig, liksom.
Nei, nei. Altså, jeg har snakka med folk som mista barn for 30 år siden. Og så begynner de å grine når jeg snakker om det. Sist gang jeg opplevde det, så var det da en mann på 65 år eller noe sånt, som fortalte meg at han hadde mista et barn for lenge siden. Og han sa det at det forsvinner aldri. Det går aldri over. Ikke det at det er like høyt i bevisstheten hele tida, det er jo ikke det, men det ligger der hele tida. Da sitter en godt voksen mann foran meg og begynner å grine sånt. Når han forteller om det. For det kan aldri Han kan på en måte aldri unnslippe det. Det er veldig få ting som er i den kategorien der.
Ja. Det er veldig dype saker, det da. Og jeg har jo ikke opplevd sånn som dere har opplevd dette med feberkramper flere ganger. Og det er jo sånn at ambulanse kommer, og at det med å se hvit øye og kramper og sånn spasmer, det må jo være helt grusomt. Det nærmeste er jo på en måte vår yngste som har fått veldig mye sånn feberfantasier. Og når det har vært ille, så har måtte, vi har, så har jo mistet kontakt med han, så han får på en måte hallusinasjoner. Så det er på en måte et slags levende mareritt, da. Som skriker og blir. Så det er veldig ekkelt å miste kontakten. Og da trykker den ned på litt sånne veldig sånne dype ting igjen. Og en sånn hjelpeløshet og en litt sånn redd. Jeg vet ikke, en desperasjon etter å beskytte de på en eller annen måte. Så jeg vet ikke hvordan det vil være på en måte, å være i en situasjon der barna er i virkelig fare.
Ja, sant.
Men det trykker jo på de tingene der. De spiller på de samme strengene da.
Ja, det gjør det, og jeg reflekterte litt over det. For at i dag så Jeg har vært litt sliten i dag, for å si det sånn. For at jeg har først hatt to uker med sykdom på meg. Det har tatt meg 2 uker å bli sånn. Det hangler fortsatt litt, da, men jeg har vært syk i 2 uker. Og vi har hatt I 3 uker så har vi hatt minst én unge som har vært syk til enhver tid. Og min eldste var den som begynte. Nå har han blitt syk igjen. Så det går liksom i loop. Og så var jeg oppe masse i natt og tørka spy. Jeg var litt sliten i dag tidlig. Og så hoppet jeg da at når han yngste hadde sovna, at jeg skulle få litt tid. Og så våkna han kjempefort igjen, og så fikk jeg ikke satt meg ned og bare slappa litt av. Og sånn. Så jeg var ganske sliten og lei og frustrert når alt det her skjedde. Men når alt er ferdig, alt har roa seg og sånn, så kjente jeg jo bare på en sånn dyp, dyp følelse av mening. Som jeg så absolutt ikke kjente på før. Så det var en sånn påminnelse, egentlig. Ja, det kan være litt kjipt, det kan være litt kjedelig, det kan være litt slitsomt av og til, foreldrelivet. Men etter det så kjente jeg, da kobla jeg skikkelig med meningen med det hele. Da satt jeg bare, og så på ungene mine. Og kjente på en dyp mening, sjøl om jeg liksom 1 time tidligere bare var superfrustrert.
Det er jo interessant, det, og vi, meg og Katrine, har vært inne på den delen når vi snakker om dette med si, første siden i Bibelen, med å være fruktbar og bli mange. Hele oppdraget om å få barn. Så snakker vi en del om dette, at med det som koster mye, det er verdifullt. Og det skjedde en sånn her vridning av på en måte sannheten og virkeligheten med at det kan være, når man hører sånne ting som du sånn syk i 2 uker og hvem er det som vil påføre seg sjøl på en måte smerte på den måten? For dette er jo virkeligheten i småbarnslivet. Det er jo selvfølgelig forskjellig. Noen har det mer utfordrende enn andre, og hvor tett man får barna, og så er det jo sånne variabler. Men sånn i store og hele så er det utfordrende å være i småbarnsfase. Alle vet jo det. Så hvis målet med livet, jf. Episode om hedonisme, er si, umiddelbar lykke og å eliminere lidelser eller smerte, så gir det jo ikke mening. Sånn ut fra en sånn hedonistisk tanke, så gir det ikke mening. Så hvorfor snakker vi om disse vanskelige tingene, og så kobler vi det sammen med derfor er det viktig å få barn? Derfor er familie viktig. Det kan høres litt sånn selvmotsigende ut, nesten. Men jeg tror det nøkkelen var akkurat det du sa der, da, at dyp mening. At umiddelbar komfort og lykke er ikke det samme som dyp mening.
Det er ikke det.
Og at veldig mange ting som koster mye og utfordrende, det er jo koblet på noe som har en litt sånn eksistensiell dyp mening.
Det er det. Og følelsene i foreldrelivet går jo opp og ned, og sånn som vi vet i ekteskapet òg. Og så kan det jobbes med ekteskapet, det kan jo jobbes med når det gjelder foreldreskapet. Der en kan jobbe med å være mer bevisst og hvordan en tenker, og en del sånne ting som vil gjøre det enklere. Og det er ingen tvil om at det er utfordrende, men det er så definitivt mer meningsfylt og godt enn det er slitsomt. Det er det. Og selv om jeg akkurat nå er litt ekstra sliten, det skal jeg ikke legge skjul på, så er det jo likevel ingenting, absolutt ingenting, jeg heller vil enn å leve det livet jeg lever nå. Det fins absolutt ingenting, altså, som kan måle. Altså, det er bare sånn, det er ingenting som frister. En sånn tanke liksom om at nei, jeg skulle levd uten barn, for eksempel, det er totalt uaktuelt. Så er det naturligvis ekstra uaktuelt, for at med en gang en har fått barn, så blir det ikke lenger en hypotetisk øvelse, for da blir det å velge vekk noen som allerede eksisterer, det er helt umulig. Så det blir annerledes. Og det er jo en sånn interessant ting, at jeg klarer ikke lenger å koble emosjonelt med hvordan det var å ikke ha barn. Det er litt sånn interessant. Jeg klarer ikke lenger. Det er som om at jeg ikke husker hvordan livet var før barn. Jeg gjør det hvis jeg virkelig tenker meg om, men jeg klarer ikke å koble emosjonelt med livet jeg hadde før jeg fikk barn. Det klarer jeg ikke, faktisk. Når jeg prøver å sette meg inn i hvordan hadde jeg det da, hvordan levde jeg, hvordan tenkte jeg, hvordan følte jeg da, så blir det å ta barna mine ut av ligninga. Og det er helt klin umulig, for selv om de ikke har eksistert hele mitt liv, så føles det som de har eksistert hele mitt liv. Det syns jeg er en veldig interessant ting.
Ja, jeg føler jo det samme i forhold til det med ekteskap. Å se på en måte forreste, altså, prøve å tenke tilbake til hvordan var livet når man bare var seg sjøl. Det er utrolig vanskelig å koble med og sette seg inn i uten å være gift og få barn. For da er man en del av noe. Man er ikke lenger bare seg sjøl. Altså, man er ikke én person lenger. Man er sånn uløselig knyttet i en klump. Og det er dypt meningsfullt, da. Og det har jo med at vi er skapt sånn. Vi er skapt til det.
Ja, det er egentlig et interessant poeng, det der med at vi er skapt til å leve for andre. Det betyr ikke at du skal utsette oss sjøl, det er jo ikke det som poenget. Men vi er ikke ment å leve for oss sjøl. Vi er faktisk ikke ment. For vi har toucha borti det her før, da, men jeg har sagt før at i praksis så har en to valg. Enten gifte seg og få barn, stifte familie, eller leve i sølibat, men da overgir en hele sitt liv og sin tid til Gud. Det er åpenbart alternativene vi har fått, egentlig. Så er det sikkert noen som syns at det blir fælt med så snevre rammer. Men det Bibelen viser oss, er de to modellene. Det er enten å leve på grunn av måten du skal leve ditt liv på, så er det best at du lever i sølibat, at du lever alene. Det er enten det, og da vil det si at du bruker hele ditt liv, all din tid, litt som Paulus, på å forkynne evangeliet. Eller så må du gifte deg, få barn og oppdra dem til å følge Jesus. Det er liksom alternativet vi har. Et alternativ med å leve for oss sjøl finnes ikke. Altså, en disippel av Jesus har ikke det alternativet. Og jeg tenker at og for en mann, da, for å liksom ta mannsperspektivet her, det er ekstremt destruktivt å prøve å leve for seg sjøl. Det er noe av det mest destruktive som finnes, men også noe av det mest deprimerende som finnes. En mann kommer til liv når han kan få lov til å legge ned sitt liv for noen andre. Jeg vil hevde at det da er man virkelig vil finne mening med livet, når han kan få lov til å legge ned sitt liv, når han kan få lov til å i hermetegn dø for noen andre, når han kan få lov til å bruke den han er, kan få bruke sin styrke til å beskytte. Det er jo da en mann kommer til liv. Og hvis en gifter seg for barn, så får han brukt mye av det der, men han kan bruke det på andre òg. Og hvis han ikke gifter seg, hvis han lever sølibat, så kan han bruke det på andre måter der òg. Det finnes mange måter å gjøre det her på, men det er jo det. Alternativet er Å dø! Det er liksom det er alternativet vi har. Vi må dø på den ene eller andre måten.
Ja.
Det er i hvert fall ikke et alternativ å leve for oss sjøl.
Dyp mening finnes i å legge ned sitt liv. Og det er jo, dette er jo gjentatt igjen og igjen gjennom evangeliene. Og kan det oppsummeres i den at det er bedre å gi enn å få. At det beste for oss, vi er ikke konstruert til å ha det best når vi fokuserer på oss sjøl og karer til oss. Ja, Katrine siterte noe i går når hun ledet møte i menigheten vår, som vi bet oss merke i når vi så på Kompani Lauritzen. Vi liker vel godt Kompani Lauritzen, for det er et interessant eksempel på, ja, det går an å si, noen konservative, positive verdier inn i vår kultur. Det fyller på en måte et hull, det trykker på noen interessante ting der. Og da var det en fyr som var skikkelig sånn nedslitt psykisk, og var liksom kommet i kjelleren og var så negativ. Og visste jo det, for de jobber jo med dette med å ikke være negativ og destruktiv og spre negativitet rundt seg i gruppen, sant? For dette er smittsomt. Og så kom han til en av offiserene og rett og slett bare ba om hjelp, fordi at han klarte ikke. Hvordan kan jeg klare å snu dette? Jeg klarer ikke å snu det der mentale. Og da sa han det at han offiseren sa han det at det du gjør da, det er at du begynner å hjelpe noen andre. Begynner å fokusere på noen andre, og så hjelper du dem. Og gjennom det så snur du òg din egen psyke. Så fokuser vekk fra deg sjøl. Finn noen som har det enda verre, eller som har det vanskelig, og hjelp dem. Så jeg synes det er interessant hvordan det er lagt ned i liksom i vår psyke, da. I hvordan vi er, på en måte, vi er skrudd sammen. Så er dette prinsippet av å gi. Sant? For så heter Gud elsker verden, at han gav. Sant? Jesus viser sin kjærlighet gjennom å gi sitt liv. Så ligger det rett og slett i kjærligheten. Gud er kjærlighet. Det betyr altså å gi. Legge ned sitt eget. At det virker som det er det programmert i oss som mennesker. Morsomt da, den siste James Bond-filmen, som er jo selvfølgelig den mest woke James Bond-filmen som har vært. Kom en kvinnelig 007, og for han var jo da sluttet. Og så, ja, masse sånne greier. Pepret masse woke ting. Men så var det jo òg en bit i det som definitivt var sånn mot James Bond sin, den historien om James Bond, men ligger mer på linje med en kristen forståelse av ting. Så hele woke-greien dro jo med seg noen positive verdier òg. For det er ikke sånn at den gamle hedonistiske, selvsentrerte womanizer-fyren James Bond, det er ikke sånn at han representerer et kristent mannsideal. Selv om at det er et gammeldags mannsideal, så er det jo ikke kristent i det hele tatt.
Nei.
Så hele James Bond-filmene slutter jo da med at han da, gjennom de siste filmene, så har hun jo fått seg en varig kjæreste, da, tydeligvis. En som han virkelig er glad i. Og så oppdager han i den siste filmen at han har fått barn. Så James Bond er blitt far. Og det ødelegger jo alt. Det ødelegger jo. Så plutselig så er du kommet til et helt annet instinkt i den mannen, vet du. Når plutselig at det barnet liksom kommer inn i hele ligningen, sant. Og da har du James Bond som rett og slett gir sitt liv. Og det slutter jo med at han redder mor og barn og gir livet sitt. Og James Bond dør da, på denne øyen. Som er jo interessant nok i seg sjøl. Hvem vet hvordan skal de fortsette dette? Men det er fascinerende hvordan hele det der James Bond-arken da, av hans type, hans personlighet, hans mannsideal, så ender det på en måte i, på mange måter, de tingene vi snakker om her, da.
En far som gir sitt liv.
En far som gir sitt liv, beskytter sitt barn og sin kvinne.
Ja. Nei, men det kan en kalle det, sånne arketyper og sånn. Det er jo bare noe, det er visse ting som går igjen til alle tider. Fordi at da vil jeg si at fordi at det er nedlagt i oss. Det er visse ting vi mennesker aldri vil klare å komme oss unna. Uansett hvor mye vi prøver. Og jo lenger unna vi klarer å komme, Jo mer destruktivt blir det, jo mer deprimerte blir vi. For at det ligger rett og slett bare i oss, nedlagt i oss, for å skape en sjøl. Visse ting, altså. Og det gir jo mening, da, med tanke på at Gud er far. Han er far, og vi er skapt i Guds bilde. Så gir det vel mening at det her er sånne dype ting som bare ligger i oss. Og at når vi kommer i berøring med det, når vi kobler med det, så opplever vi den dypeste mening. Det gir jo egentlig veldig mening.
Men det er en annen historie, sant? Det er en annen historie enn det som blir fortalt i vår kultur, egentlig. Derfor er det viktig å løfte det opp. Derfor snakker vi om dette. Fordi at det er en del av våre liv, men vi syns det er viktig å snakke om. For at når du borer liksom ned til hva er essensen av hele kulturkrig-greiene, hva er essensen av de tingene som har skjedd siden slutten av 60-tallet, så kan du si det at det dypeste elementet er jo et opprør mot Gud. Det er et sånn luciferisk opprør. De bryter rammene for Gud. Vet du si på Nest etter det, da, så er det oppløsning av dette her bildet av mann og kvinne og familien. Mamma, pappa, barn. Som er da en refleksjon av Guds natur. Ja, og det er på en måte oppløsningen og opprøret mot det, helt spesifikt, som ligger så tydelig i hele kulturkrigen.
Ja, og det her spiller jo liksom på lag fra en litt sånn annen vinkel, med ting vi har nevnt før i forhold til når vi har gått tilbake til skapelsen, når vi har snakka om Gud har skapt oss med kroppene våre for en hensikt. Da har vi fokusert hovedsakelig på kjønn, da. At det er bare to kjønn. Gud har skapt to kjønn, og vi er det kjønnet vi er skapt til. Og vi finner identiteten i kroppen vår. Og vi har snakka en del om dem type ting som er sant. Og at det er god teologi å se på kroppen. Men så kan du bare dra det enda litt lenger. At hele kroppen, altså kroppene våre, er jo, hva skal vi si, de er jo skapt for å bli foreldre. Det er jo sånn vi er skapt. Vi er rett og slett skapt med tanke på å bli foreldre. Og det gjelder de aller fleste av oss. Det er noen som faktisk som er oppriktig tror jeg er kalt til å leve i sølibat. Det er det. Og det er noen som dessverre ikke får gleden av å få barn, av ulike årsaker. Men for de aller fleste blir det en del av livet, og det er vi skapt for. Og sånn, hele kroppene våre peker mot det. Og da er det litt sånn Ja, jeg vil si det så sterkt som at å ikke få barn er det egentlig å bare gå imot det, da. Nå har jeg tidligere sagt at en må få barn, så det går jo i tråd med det.
Ja, så vi fortsetter å komme med det budskapet. Det er interessant
Men
ting
jeg
som
klarer ikke å komme vekk fra det. Det er selvfølgelig enkelt for meg å si, som har fått fire barn på kort tid. Og jeg ser naturligvis ting gjennom min linse. Men jeg står for det. Det er rent sånn bibelsk, teologisk, så mener jeg faktisk det. Men uten at jeg skal si at det her er helt sånn bunnsolid teologisk, så vil jeg til og med driste meg til å si at jeg tenker at alle bør få tre barn eller flere. Det mener jeg, for det er en sånn terskel. Det er annerledes å få tre og flere enn det å ha én og to. Det er både annerledes som foreldre, og det er annerledes for barna. Det er bedre for barna. Så jeg mener faktisk at alle bør få tre eller flere.
Ja, men jeg støtter jo den. Når vi har snakket om det der med at hvis vi hadde startet denne podkasten noen år før, så hadde vi sannsynligvis hatt flere barn. Fordi at vi hadde blitt mer bevisst på dette, da. Eller vi hadde snakket om det. Og det mener jeg, for jeg opplever jo sjøl det at liksom tre, da er liksom på minimum, liksom. Jeg var så vidt lydig, liksom. Jeg var akkurat innenfor.
Du kom akkurat innafor, liksom. Ja.
Akkurat innenfor,
Over
liksom.
målstreken, så vidt.
Altså, igjen, folk får bare bli provosert, altså. Men vi prøver å løfte opp. Vi mener dette. Jeg har ikke noe
Ja.
bibelvers på det heller, men
Nei.
det har noe med at mange, liksom, bare frykter å bli mange, så det er bare sånn her, jeg begynner å slite med liksom, ja. Men altså, vi har venner som har færre barn enn det,
Ja
og
da.
ikke har tenkt å få flere. Vi er glad i dere, og vi heier på dere. Så det er ikke noe sånn der konfrontasjon av det, men det er å
Nei.
løfte opp noe vi tror er en verdi, og at det faktisk ser ut som noe praktisk. Og dette er sånn, ja, vi ser på det.
Ja, og jeg har faktisk kommet over at man forsker på altså hvor søskenflokka. Så liksom, hvor mange søsken er det bra for barn å ha, da? Og da har han sett en sånn kurve på fordeler en får ut av å ha søsken. Så ser han at det å få ett søsken, så går det litt opp. Det er positivt. Og to søsken, så går det enda mer opp. Det er positivt. Og for tre søsken, går enda mer opp. Det er positivt. Altså at du har fire barn, da. Og fra fire barn og utover, så flater visstnok den grafen ut. Så du får ikke like store positive fordeler fra fire barn og utover. Du får ikke negative heller, men det er liksom det flater ut, da. Men opp til og med fire barn, så får du bonus for de andre barna. Så det er jo litt, så jeg har kommet opp. Så på den måten kan jeg si at jeg kom på null, da. For nå har jeg fått fire barn.
Ja, og uten at jeg vet hva disse studiene sier, og nei, men vi må jo få høyt tenke i vår podkast, sånn som alle andre gjør det. Men hva kan de ha med å gjøre, for eksempel? Og igjen, vær velsignet du som har færre barn enn det er alt mulig. Vi tror dette er en viktig verdi, det vi snakker om uansett. Men vi må kunne snakke om disse tingene, for det er tension på det. Det fødes altfor få barn. Det er destruktive krefter i kulturen vår som jobber imot dette. Og da må vi på en måte kunne tenke høyt rundt konkret hva det sier òg. Uten at det betyr at alt vi mener her, da altså alt er vanntett, eller alle må vi mener det på helt detaljert det samme som oss, men vi må kunne snakke opp disse tingene her, for dette er en sånn antibarn-greie i kulturen. Så med denne disclaimeren der, så tenker jeg, hva er typiske ting som kjennetegner forskjellige så hvor mange søsken du har, da? Da vil jeg si at jo færre søsken du har, jo mer fokus får du. Og det klassiske enebarnet får veldig, veldig mye fokus. Og det kan ha masse fordeler. Ofte så blir jo de veldig sånn, de kan bli flinke på masse forskjellige ting. Det er helt sikkert masse positive fordeler. Men det er klart at når vi snakker om hedonisme, og vi snakker om kulturkrigen, og vi snakker om på en måte sånt, virkningen på oss, og vi var innom dette her med at det må ikke bare leve for seg sjøl, ikke bare være aleine. Det er ikke meg, men det å være gift, det å ha barn, det gjør at du er på en måte litt sånn uløselig sammenknyttet i et fellesskap, og du må legge ned ditt liv. Så er det klart at du får ikke like god trening på det med å være enebarn.
Du får ikke trening i det hele tatt.
Nei, for du vokser jo opp med at du har all oppmerksomhet. Og som sagt, det kan være andre positive sider av det, men det vil være mer utfordrende for den personen å ikke tenke at hele verden dreier seg om meg.
Ja, definitivt.
Og det å på en måte, det å måtte ofre, altså det å være en søskenflokk, er jo å være i en konstant konflikt.
Det er konstant sliping. Det er konstant sliping.
Ja, det
Det
er
er det.
virkelig det. Og du må jobbe hele tiden med. Altså, det er ikke en eneste dag vi ikke må jobbe med barna i forhold til å være greie med hverandre. Og ikke være stygge med hverandre, rett og slett. Og det å ikke si stygge ting. Nå er ikke de så voldelige lenger, de er blitt eldre. Men kommentarer og knuffing og krangling og på en måte kjempe for sin rett, sant, og den andre, og på en måte løfte seg sjøl opp og trykke den andre ned. Alle de mekanismene. Det er kontinuerlig jobbing. Og vi vet at dette handler om forming. Dette handler om forming for resten av deres liv. Og det å være i denne kontinuerlige slipingen fra du liksom ikke akkurat du er født, da. Den eldste vil jo ha en liten tid, han var det ene barn. Men stort sett hele livet ditt i familien, så har du vokst opp med denne kontinuerlige knuffingen og ta hensyn og jobbe med en helhet. Og Alt handler ikke om deg. Du må hele tiden dele. Du må hele tiden ofre. Det er hele tiden urettferdigheter fordi at noen andre har gjort noe som sånn og sånn, og så så ikke vi det, og så ble vi sint urettferdig. Og så er det forskjellig alder, og så får ikke de lov til de samme tingene. Og så for det, så det er jo kjempevanskelig hele tiden. Og det er umulig å navigere på en måte perfekt. Og hva skjer da med barna? Nei, de får jo en større toleranse, da.
Ja.
Får større toleranse for konflikt, de klarer å navigere bedre i det. Og kanskje viktigst av alt, de blir lettere på en måte. Altså, du er ikke så lett å bli selvsentrert hedonist.
Nei,
Du har måttet jobbe med å være en del av familien.
du blir ikke snowflake heller. Og det er og så, du hadde jo en disclaimer i stad, så vi skal ikke drive på med altfor mange disclaimere her. Men det vi liker jo å være tydelige på det, for vi oppriktig mener den tingen her. Og det er og vi, som du sa, vi har venner som har ett barn, som har to barn. Og det er jo det vi snakker om, er jo det her med når en ut ifra gjerne en ganske så hedonistisk virkelighetsforståelse velger vekk barn. Altså, og sånt, du kan godt si at jeg òg for så vidt velger vekk barn med at vi ja, i alle fall foreløpig ikke har gått på nummer fem. Men hvis en velger vekk barn for tidlig, da, gjerne ut fra en hedonistisk virkelighetsforståelse, det er det vi problematiserer her. Og for noen er det medisinske årsaker, det er jo én ting. Og det kan finnes andre årsaker i livet som kan gjøre ting vanskelig. Vi har forståelse for det, men vi snakker på et mer prinsipielt grunnlag. Vi snakker jo inn i kulturen vår, der vi ser at det her er et problem. Så det er jo ikke sånn at vi nå konfronterer alle som hører på, som har ett barn eller to barn. Det er jo ikke det. Samtidig som det er litt det òg, fordi at vi tenker at alle har godt av å tenke gjennom årsaken til valgene sine.
Ja, hvorfor er det vi tenker det vi tenker?
Ja.
Hvordan preger kulturen vår dette? Hvor preget er vi av den seksuelle revolusjonen? Hvor preget er vi av feminismen? Hvor preget er vi av oppløsningen av familien? Hvor mye preget er vi av tankene rundt abort, enten man har tatt abort eller man tenker barn som en belastning, som en kostnad? Vi er en del av den samme statistikken med nedgangen i fødsler, og det er ideologisk. Det har med hvordan vi tenker om livet, hva er viktige verdier, og vi er preget av det. Og derfor pokker vi på den tingen. Det har noe å si med størrelse på søskenflokk. Det har noe å si i forhold til hvordan vi tenker om å få barn. Og inni dette bildet òg, sant, være enebarn. Men så har du òg den biten med å vokse opp med én forelder, og som oftest bare mor. Hva påvirkning får det? Og alle disse tingene her. Det er sensitive ting. Det poker på veldig sånn følsomme greier. Og derfor er det veldig tabu å snakke for tydelig om det. Men vi trenger å løfte det opp. For vi trenger å få avslørt en del av vår egen tankegang. Hvor preget vi er av vår kultur på dette. Og det er igjen, det er en destruktiv kultur. Det er en kultur som er preget av tanker som går helt fundamentalt imot en kristen tanke om familie og ekteskap og barn.
Og det må vi avsløre. Det må vi. Og så prøver vi jo samtidig da å vise fram en bedre historie. Vise fram noe av det gode her. For at det er én ting at vi ønsker å være tydelige og konfrontere der det må konfronteres. Vi vil avsløre der vi tenker ubibelsk, der vi tenker feil, der vi tenker mer sekulært enn vi er klar over. Det har vi lyst til. Og så har vi jo bare lyst til å løfte fram så høyt vi bare klarer gleden og privilegiet av barn og av å leve for noe større enn seg sjøl. Og du er jo i ulike livsfaser. Sånn at min eldste er nå 8, og din er 16. Så det er jo ganske forskjell på de fasene der. Og det er jo noe av det vakre da, med det å oppdra barn, at de får lov til å gå gjennom mange ulike faser. De ulike fasene har jo ulike fantastiske ting ved seg. Og det merker jeg jo, at det er stor forskjell på min yngste på 8 måneder og min eldste på 8 år. Det er stor forskjell på dem òg, det er det. Men det er noe fantastisk i alle. Sånn, da jeg har 8 måneder, 4 år, 6 år, 8 år. Og alle er på ulikt sted, og alle er i ulik fase. Og så er det noe nydelig i hver av de fasene. Da. Og det er alltid fra sånn OK, Lukas, som er 8 måneder, og det å bære på han, klemme på han, kjenne at han roer seg, trøste han, er helt magisk. Og det å bare kjenne at jeg får lov til å være hele hans trygghet. Når han skriker og er redd, og så kommer jeg, og så blir han trygg. Bare sånn, for et privilegium jeg får lov til å være. På mange måter så er det sånn, jeg og Ellen er hans liv. Bare sånn, det er så verdifullt. Vi får lov til å være hans trygghet. Og så
Og man får, dere får lov til å representere Gud.
Ja.
Dere får lov til å være på en måte Guds bilde innimot dette lille mennesket.
Ja. Og vi får lov til å begynne å lære han hva kjærlighet er. Lære han hva far er. Og for privilegiet for meg, da, det er ved å vise han hva en god far er, så vil jeg da egentlig per definisjon føre han iallfall nærmere Gud. Ved at jeg er en god far. Så jo bedre far jeg er, jo nærmere kan jeg lede mine barn til Gud. Og med Lukas er det sånn med en baby så er det jo den typen ting en gjør. Så er det jenta mi på 4 år. Helt andre typer ting. Helt andre behov. Helt andre måter jeg må møte henne på. Så det er jo bare helt sånn fantastisk privilegium. Og her i går kveld så skulle jeg legge henne. Og jeg pleier vanligvis å si god natt og stryke litt og sånne ting. Og så går jeg ut av rommet. Da. Det er den vanlige leggerutinen. Men i går kveld så kjente jeg at jeg hadde lyst til å gi litt ekstra. Så jeg la meg opp i senga med henne. Det gjør jeg ikke så ofte lenger. Så jeg ligger jeg der, og så hun snur seg mot meg. Og heller rundt meg, og jeg kjenner hvordan hun bare klemmer og suger til seg. Alt jeg kan gi henne, sant. Og det er sånn, det er jo ikke det at hun suger ut av meg, for jeg får jo kjempemasse av det. Men det var sånn, jeg får lov til å ligge der, og bare ved min tilstedeværelse så gir jeg henne så utrolig mye. Det eneste jeg gjør, er at jeg ligger helt rundt henne. Klør henne litt på ryggen, liksom. Og egentlig så var det akkurat det samme som skjedde i stad da, med min eldste. At når han hadde kommet seg litt og sånn, og blitt litt mer bevisst, sitta ved siden av han, og så strekka han ut armene sine mot meg. Og bare sånn, liksom, han vil bare være nær meg. Så da satte jeg meg med han, heller rundt han. Og det akkurat det samme, da kjenner jeg at han bare åh, sånn godt. Og det er klart, i min småbarnsfase så er det mye sånne ting det går i, da. Det er jo veldig sånn fysisk og trøstende. Og så er det jo, men så, og så ja, utvikler det seg jo gradvis, og de vokser til som mennesker. Og det får du mer glede av, og jeg vil få mer glede av det etter hvert.
Og jeg prøver jo å holde den fysiske nærheten, prøver jo å holde høyt oppe med barna. Og når de er blitt større. Og jeg tenker at det er viktig, da. Men man må være mer intensjonell, for de kommer ikke løpende til deg på
De
samme måte. Altså,
oppsøker det ikke sjøl, det gjør de ikke.
nei, Joshua gjør det. Yngste som nå blir snart 10. Han er jo veldig, både fordi at han er yngste mann, og fordi at han er veldig klemmete og veldig fysisk, da. Og fordi at man har opprettholdt det, så er det. Så han kommer løpende og klemmer og sånn fortsatt. Men med de to tenåringsjentene, så må jo så på en måte holder jeg det oppe, da. Men det fine er det at det går an å liksom ha en sånn ubrutt linje av å være den tryggheten og ha den nærheten. Helt fra de er på en måte si, inni magen og kommer ut, og man holder de for første gang. Bør jo være som intensjonell på den koblingen og den kontakten, som jeg tror jo utrolig på, da. Så går det an å holde den, og det synes jeg er kjekt. Så jeg er på en måte litt sånn intensjonell, selv om man er litt mer bevisst på å ikke gjøre de flaue når det er venner der, og liksom, jeg vet jo hvordan det var. Så har jeg veldig verdi for det, å holde det oppe, da. Hver eneste dag så er jeg veldig bevisst på det. Og da tar jeg det gjerne. Jeg har jo hatt et konsept med både våre dyr og barn, og det er konseptet tvangskosing. Det er sånn verdimessig tvangskosing som er på en måte
Ja.
basert på at dette har du godt av, dette er viktig for deg.
Det er sånn,
Uansett hvordan du føler på
det er sånn, jeg vet at du trenger det her. Bare sånn, sånn er det bare.
det. Så på en måte bare holder de fast litt lenger enn de vil. Men nei, men det, jeg tar tak i de. Nå, det er ikke noe mye motstand, liksom. Men jeg tar tak i de hver eneste dag. Og sørger å gi de en god klem og litt sånn tulledanse med jentene. Og sånn så det. En veldig fin ting. En sånn overraskende verdifull ting på meg den siste tiden har vært det å lære å kjøre med hun eldste.
Det er en ny fase, det.
Det er en ny fase, og det er liksom, det er så interessant, for dette er liksom, det ligger akkurat som det ligger sånne skatter begravd liksom i hele liksom tidslinjen av deres oppvekst, ting som blir pakket opp da når de kommer i nye faser som du ikke vet om, og så
Ja.
virker, og så bare oi, liksom, var det en ting? Altså, jeg kan jo forstå for eksempel dette med å føre din datter opp kirkegulvet, liksom, når de skal gifte seg. Jeg kan jo skjønne det at det må være en veldig, veldig spesiell ting, sant? Så man har hørt om sånne type ting, da, men en del av det er sånne ting man ikke oppdager før man er i det. Så nå når vi, jeg har vært dårlig på å, rett og slett dårlig på å prioritere sånn lærekjøring, og det er vanskelig å få tid til. Og så er hun jo veldig snill og ikke var så veldig pushy på det heller selv og sånn, og så, men så begynte hun å gi litt sånn signaler på at liksom de i klassen og sånn gjør det mye mer da og sånn så det, og så har hun tydelig at hun synes det var litt dumt at hun har gjort det så lite, og da liksom, ok, da tok jeg signalet, jeg bare, oi, shit, dette må jeg lytte til, dette er faktisk viktig,
Ja.
for det er jo alle sånne type ting handler så mye mer om akkurat den praktiske tingen.
Ja.
Sånn at man kan rasjonalisere det og si at ja, nøyaktig hvor tid du får, hvor raskt du får lappen, eller hvor mange, altså, hvor viktig er det? Ja, men det handler ikke om det. Det handler om å bli sett, det handler om å bli elsket, det handler om å bli prioritert, det handler om dette med å vokse opp og føle liksom at du, og det kjenner jeg ble en sånn ting da, når vi har kjørt sammen. Så i går var vi flere timer og kjørte. Har litt å ta igjen, så vi må bare ta en sånn her
Ja.
lange økter da. Og da liksom, hvordan skal jeg forklare det? Det handler jo om hennes å gå inn i en fase av å bli voksen, da.
Ja.
Det er egentlig det det handler om. Og det å se for seg bare tanken, vi snakket om det i går, liksom, at når hun, altså når hun 16 blir 17 i år, og så, men når hun får lappen, da, at hun kan kjøre helt alene et sted. Bare opplevelsen av frihet, den nesten sånn absurde tanken når man tar buss og bybane og sånn, men det er nesten sånn uvirkelig. Du liksom, hun har vært i vår favn da, helt fra hun ble født. Altså, sant? Jeg kan jo huske som det var i går, første gang jeg holdt henne.
Ja, sant.
Altså, det forsvinner aldri det momentet
Nei.
da. Jeg kan se for meg sykehusrommet, hvordan det gikk, jeg husker faktisk, og det er så i hvert fall på grunn av klær og film og sånn sånn, men jeg kan huske hva klær jeg gikk med og sånn. Det er sånne momenter som på en måte bare er brent inn. Og så liksom, hun har vært liksom i vår favn da, i alle disse årene, og så begynner hun å se det at liksom, hun skal begynne å bre ut vingene da, for å ta det metaforer på en måte, og skulle på en måte bli voksen og klare seg selv. Og bare se for meg, hun liksom kjører bil rundt omkring. Nei, jeg bare vet ikke, det er et eller annet der som bare rører veldig dypt, så jeg får sånn en utrolig fin tid med denne lærerkjøringen, som handler nesten liksom om, det handler om liksom pappa som hjelper sitt barn, liksom videre på en eller annen måte, et steg med at du skal klare deg i verden selv. Og, men da var den kvalitetstiden, og bare vise det at man prioriterer det, at dette er viktig for meg, du er viktig for meg. Det har vært overraskende givende. Jeg bare sånn, jeg bare slo meg i går på sånn. Så teit at min business og alle andre sånne ting, som er sånne kontinuerlige og uendelige oppgaver
Ja,
og
jeg stopper
ansvar
aldri.
som man har, sant? At det i praksis har hindret meg i å prioritere dette det siste året. Og det bare føler meg så dum i hodet. Dette er så sinnssykt mye mer verdifullt.
Ja.
Dette her liksom har liksom verdi forever, liksom, det vi holder på med.
Jepp.
Og det var rart å forklare, for det er jo bare liksom litt lærekjøring. Nei, men det er noe mye dypere. Det
Ja.
treffer.
Ja. Det er bare et bilde, lærekjenning er bare et uttrykk, men det er et uttrykk for noen ting. Så kan det ha mange ulike uttrykk, men lærerkjenning er ett av uttrykkene. Og det der er jo sånn konstant greie, føler jeg, i foreldreskapet, det her med at hverdagen går. Det er klart, en ting er at en har masse greier på jobb, men det er jo mye greier i familielivet. Ting skal gå rundt, og liksom det er familien AS og alt sånt. Og det er utrolig lett å bare gå inn i alt som må gjøres. Her er folk litt sånn ulike, da. Noen er mer spontane av seg og litt sånne type ting. Men jeg, for eksempel, er jo jeg kan, det har vi snakka om før, men jeg kan jo bare fortsette. Altså, jeg kan lage meg en rutine, og så kan jeg holde på med den rutinen til jeg dør. Og jeg er ekstremt effektiv, og kan, liksom, jeg kan få gjort helt enormt mye når ting er satt i mitt system, da. Dermed sånn, å få familielivet til å gå rundt, jeg er jo en mester i å få familielivet til å gå rundt. Men jeg er ikke en, det betyr ikke at jeg er en mester i familielivet. Det er forskjell på det. Jeg kan få ting til å gå rundt. Det betyr ikke at jeg kobler med ungene mine. Det betyr ikke at jeg treffer hjertene deres. Det betyr ikke at jeg møter de egentlige behovene. Jeg er en mester til å sørge for at jeg får mat på bordet, på en måte. Men det betyr ikke at jeg gir dem det de egentlig trenger. Det for meg er det en konstant kamp å klare å være bevisst på det. Og det å For meg så kan det kan være oppriktig, være utfordrende for meg å stoppe ryddinga, eller stoppe det praktiske jeg driver på med i huset, for å sette meg ned på gulvet og puslespill med David. Han elsker puslespill. Det er liksom en sånn svær greie for han. Nå kjøpte vi På lørdag kjøpte vi et nytt puslespill til han, for at han skulle utvide horisonten sin litt. Nå gikk han opp til 300 brikker. 200 brikker hadde blitt for enkelt for han, så nå skulle han prøve seg på 300. Han sleit litt med det, da, men så han ville ha litt hjelp. Og det å for meg da Jeg merka det, at jeg måtte virkelig jobbe med å klare å sette meg ned med han. Og det er sånn, for meg er det en sånn fare, da. Jeg har utrolig lett for å glippe på den tingen der.
Ja, det bare slo meg plutselig når jeg tenkte etter jeg nevnte det der med hvor teit det har vært å ikke prioritere tid på det. Men så når du begynte å snakke, så plutselig slo det meg at oi, jeg fikk nesten litt sånn her syndenød her jeg sitter, altså. Fordi at jeg bare sånn oi, jeg har ikke tenkt på det før akkurat nå. At grunnen til, i praksis, det har ikke vært noen bevissting. Men i praksis, grunnen til at vi ikke har fått lærerkjørt noe særlig, er at vi har hatt kveldsmøter i menigheten på søndag kveld. For liksom, hva er det som plutselig endrer seg? Det er det som endrer seg.
Ja.
Og det blir så konkret, og det var sånn derre ja, prioriteringen av familie i forhold. Altså, jeg vet ikke, det ble så fryktelig konkret for meg. Og det hadde sine grunner at vi hadde de, og det hadde sine grunner at vi sluttet med det. Altså, så det er på en måte litt sånn, men det kan få så konkrete utslag, da. At det i praksis handler liksom om hvordan man tar vare på sine egne barn i forhold til andre ting, som tross alt er mindre viktig.
Det er det, og jeg vet jo ennå ikke helt hvordan det her er når jeg blir eldre. Men sånn at jeg er jo fortsatt i den fasen hvor ungene vil være med meg, og de spør hele tida, mange ganger om dagen. 'Pappa, kan du gjøre det? Kan du gjøre det? Kan du være med her? Kan du komme hit? Se det her, pappa?' Sånn. Det er jo hele tida sånne ting. Og det er egentlig fantastisk, men det kan være litt slitsomt når du føler at du har masse andre ting du må gjøre, og så har du tre unger som har lyst til å leke med deg, og du har en baby som skriker. Det kan være litt slitsomt. Det er ikke liksom alltid at jeg da finner gleden av det, og da er det sånn 'Nei, nå må du vente.' Og det finnes selvfølgelig et rom for det. Unger må lære seg å vente. Apropos det vi snakka om tidligere i episoden. Det er ingen problem å be en unge om å vente av og til. Men jeg har veldig lett for å hele tida gå dit da, med at 'Nei, dere får bare vente.' Men det er klart Grunnen til at jeg begynte å snakke om det, er jo at jeg er jo i den fasen der de vil være med meg. Men når det glir over i at de ikke oppsøker meg like mye, så må jeg jo begynne å tenke litt annerledes. Og så har jeg jo lest bøker og hørt podkaster om oppdragelse og tenåringer og alt sånt, og har skjønt det at clouet er ikke nødvendigvis alltid å oppsøke dem, men å være tilgjengelig, har jeg skjønt. Sånn at en er bevisst og klar til å ta mulighetene når de dukker opp. Og at tenåringer er litt sånn at de kan åpne døra bitte litt. Og hvis ikke du tar muligheten da, så lukkes døra igjen. Det er litt sånn det fungerer, har jeg skjønt.
Ja, men da har det jo veldig mye med posisjonering å gjøre, sant? For vi merker jo nå, da, apropos forskjellige faser, så har vi mye mer rom til at sånn som i denne uken, så kunne jeg velge å 3 dager si at jeg kommer ikke hjem i dag, i ettermiddag, fordi at vi skulle ut om kvelden uansett. Så da bare ble jeg på kontoret. For dette var sykt effektiv arbeidstid på ettermiddagen, når jeg er alene på kontoret. Og så gjør man ikke det alltid, men så bare merket jeg at det er så lett å gjøre det nå. For at ungene klarer seg fint, Katrine klarer seg, vi kan være ute, meg og Katrine òg, og de er hjemme alene. De eldste kan legge han yngste, han er jo ikke så fryktelig liten, det er bare å få han i seng, liksom. Så vi har masse fleksibilitet på den måten, og da er det plutselig på en helt annen måte enn før, der det var bare et enormt press på alt sammen. Fordi barna var små. Så handler det nå mye mer om verdier og prioritering og å være intensjonell, fordi at vi kan utnytte dette til å basically få gjort mer og jobbe mer. Og noe av det gjør vi, og det er jo egentlig fint. Men hvis du tetter igjen alle de rommene, da, sant? Hvis man lever sånn at man tar ut hele den tingen der, så har jeg en mistanke om at selv om de umiddelbart synes det er fint, de liker å være alene på rommet sitt anyway. De liker friheten av og til over at vi er vekke, og at de er hjemme alene. Så problemet er at det skaper likevel noe. Hvis du tar for mange av familiemiddagene, hvis du tar for mye av tiden til å være tilgjengelig, hvis du tar, sant? Så begynner du å stjele. Du begynner å stjele fra noe som er veldig skummelt å stjele fra. Så man må kjenne bare sånn, nei, vi kan ikke det. Vi må være intensjonelt til stede, selv om det ikke er et skrikende behov der og da, så må vi være intensjonelt til stede basert på verdiene våre. Hvis det
Du
ikke
merker
kommer vi
ikke at
til
du
å
stjeler
miste
fra
mark. Ja.
deg. For du merker jo ikke den ene ettermiddagen. Så merker du ikke at du har Og som du sa, det går helt fint å gjøre det av og til. Men du merker ikke når du har gått over grensa. Du merker når du har gått langt over grensa. Det er da du merker det.
Og de vil ikke merke det heller, sant? For det er bare
Nei.
sånn her, det er heller når du virkelig har tatt av den kontoen og det har blitt langt, og de begynner å merke det, og det begynner å bli en frustrasjon. Så for det første vil ikke de ha begynt å si det engang. De vil sikkert bare ligge der under. Sant? Hvis du har kommet til de at de faktisk sier det, så har du jo gått langt over den grensen. Sant? Og noen har sikkert foreldre som de har ikke sagt det til de ennå, og foreldrene er 70 år, liksom, og du bare sånn, nei, det er ikke noe poeng å, det er ikke noe poeng å si det nå. Men likevel så er det reelt da, at foreldrene stjal et eller annet fra barna på det. Og da, nei, så der må vi bare kjenne at vi må bare passe oss på hele den greia.
Ja, den må jo jeg være bevisst på når jeg kommer dit. For det er klart at det blir jo en liten rus når du plutselig merker at den får litt mer tid og
Ja,
fleksibilitet.
for da kan du ta igjen litt ting, vet du.
Ja, sånn.
Sant?
Og litt er jo riktig. Det er riktig å ta inn litt. Jeg mener jo at i småbarnsfasen så er da, er da det er annerledes. Det er litt mer unntakstilstand. Det handler om bare å få ting til å fungere, og det andre ting må vike. Når en kommer litt ut av det, og ungene blir eldre og sånn, så kan en pushe, da har en mulighet til å pushe mer på andre ting, og det er faktisk rett å gjøre det. Innenfor visse grenser så er det faktisk rett å gjøre det. Men det trenger jeg å være bevisst på. Og det å den klassiske historien med sånn pappa var ikke hjemme, og når han var hjemme, så var han egentlig ikke til stede engang. Jeg har ikke lyst til at mine barn skal bli en del av den statistikken der.
Jepp. Og sant, og for de tingene vi holder på med, så bare sånn der uff, liksom faren for på en måte hykleri. Ikke hykleri, men at du nødvendigvis bevisst lever en livsstil seg mot det du forkynner, men at du i praksis ved din prioritering har liksom sånn der, ja, vi dro rundt og snakket om ekteskap og familie, og vi angrep kulturkrigere og sånn, og vi brukte all vår tid på å hjelpe alle andre mennesker og å jobbe med makroting i samfunnet, og så forsømte vi våre egne barn. Og det var kjernen, det var nei, 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 no way, altså.
Det går
At vi
ikke.
ville gå den veien. Nei, ikke sjans.
Ja, jeg kjenner det er Jeg har ikke Jeg skulle til å si at jeg ikke har kommet dit ennå, men på en måte så har jeg jo det. For jeg jobber jo veldig mye. Jeg gjør det. Og det er klart at av og til når ungene mine sier at 'Å, det er så lenge siden du har leka med meg', så vet jo jeg av og til at det ikke er det. Så det er ikke alltid det treffer like hardt. Og av og til så er det på en måte i kategorien av at Det er sant, men det må du faktisk bare lære deg. Sånn er det av og til, for verden kretser ikke rundt deg. Det er et element av det òg, men av og til så er det det at å, shit. Du har helt rett. Jeg har ikke vært der for deg. Det skjer for ofte. Det gjør det. Rett og slett, det skjer for ofte når jeg bare sitter og tenker på det nå. Jeg går liksom bakover i bare siste dagene, siste uka. Ulike situasjoner, ting ungene sier, ting jeg har sagt til dem. Som er sånn, uff. Ja. Men det hjelper ikke å bli altså, en kan bli sånn deprimert og hele greiene, og på at det blir motløs av det. Det kan jo bli. Men jeg kjenner heldigvis ikke på det, da. Men en kan
Nei.
bli det, for en kan bli redd for at den skal ødelegge og sånn. Jeg er ikke der, men jeg kjenner en slags ærefrykt, egentlig, på det med at jeg har ikke noe annet valg enn at det her må jeg prioritere. Men det kan være litt utfordrende å prioritere det som du på en måte er stuck i.
Ja, altså alt det vi snakker om nå, er jo på en måte bare å dra vekk litt sånn her forhenget for på en måte bare prinsippene og makrotingene, og på en måte hva har det å si for vårt liv, og at vi virkelig ønsker det, da. At vi tror på disse tingene. Vi ønsker at det skal være en del av livet. Vi tror at dette er så viktig som vi sier. Og det er derfor det er alvorlig når disse tingene blir ødelagt i kulturen. Men det er ikke bare en prinsipiell ting. Det er ikke bare en makroting. Det er noe som vi ønsker skal forme livet vårt.
Ja, og noe av det mest transformerende er jo ordentlig solide familier. Men ordentlig solide familier får du jo ved at foreldrene er solide. Først og fremst ved at mor og far elsker hverandre og skaper en trygg ramme for barna. Så det vi virkelig trenger i dag, er jo det. Vi trenger familiene. Altså, det er alle de usikre ungdommene som vokser opp i dag. De trenger mor og far, de trenger familie, de trenger rammene. De trenger det solide de får av et ordentlig godt familieliv. Det er sånn, det er så Om jeg ikke skal si alt, så sier jeg nesten alt hadde blitt så å si fiksa bare med et ordentlig godt familieliv.
Skal vi si at det var siste ordet på denne episoden?
Det kan vi.
Det var et greit sted å slutte. Yes. Så det var kulturkrigvertenets familiehistorier og bekjennelser i dag. Så, men det er jo egentlig fint å dryppe litt av de tingene der òg, noen ganger når det kommer litt sånn opp. Så, men for oss handler det igjennom samme tema. Vi ønsker å løfte opp
Det
Guds rammer og kristne verdier, for det at vi tror virkelig at det er det beste for oss mennesker.
Yes.
Jepp. Da snakkes vi neste gang.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.